memo macafa kenya kula sadde tafar kanjiro jinilal. Dariusis wae Daniel agenyan baye gadde ata uyu male Daniel aka ajay nisa okni finduter rengenye guru barbade yu. Ega Darius kara Daniel dwarra olch barbade abe ata uyu male ajay nisa wantoko irga wambef ajay san isun isafintani. Ega wangur wallallan akkuma ajay nibet Daniel aka bolla linchatiti gadidar bamu ajay. Darius soto Daniel gara linchatiti ndarba mindura wantoko jirin Daniel in akas jirin waka iyo inna tisafo jatuga dua kanar rasia olchu jirin. Erga kana ta'e booddee Daani'eel gara boolla leencaatitti gadi darbatame. Halkan Daani'eelitti darbatame sanni mootiin Daariyoos irriba tokkollee rafuu dadhabe. Egaa gara barii ka'ee halkaniin iddoo boollichaatitti deeme. Erga kara boollaatitti deeme booddee Daani'eel hojjataa Waaqayyoo kan taate Waaqayyoo si baaseeraa jedhee gaafate. Daani'eelis yeroo dhuma san deebisee Waaqayyoo ergamoota isaa ergee afaan leencaa cufee jedhee dubbate. Yeroo dhuma san Daariyoos waamee Daani'eel erga boolla keessaa ba'ee booddee namoota Daani'eel irratti cubbuu akkanaa fidan san iddoo Daani'eelitti gara boollatitti akka darbaman godhe leenci akka isaan nyaatu godhe. Haa ta'uyyuu malee Daariyoosis waaqa isa dhugaa ta'e amantii baay'ee hin qabu. Haa ta'u malee Daani'eel garuu baay'ee jaalata. Haa ta'uyyuu malee Daariyoos waaqa Daani'eel kana baay'ee laphee isaa keessatti itti namanuyyuu ture. Egaa har'as biyya lafaa kanarri namoonni baay'een waaqayyoo otoo beekanuu karaa waaqayyootirraa kan deebi'an baay'eetu jira. Namoota kana obboleewwan koo anii fi isin taanee erga takkaa gara waaqayyoo dhugaatitti akka deebi'an godhuu nu barbaachisa. Egaa nus akka Daani'eel godhuu hin dandeenya. Waaqayyootti Daani'eel dhagna isaa hundumaa jireenya isaa hundumaa kennuu isaatiin waaqayyoo isa wajjin ta'ee du'a keessaa isa baase. Obboleewwan koo arras nu waaqayyootti jireenya keenyan eenyummaa keenyan hanqabnu hundumaanuu itti of kennuu nu barbaachisaa jechaadha. Egaa Daani'eelis immoo namuma akkuma keenya